noștri nădăluim za našim branjem in študijem Šrimad Bhagavatama, šesti spev, drugo poglavje, in danes je na vrsti 41. vers. Naslov tega poglavja Višnu Dute izbavljajo Ajamilu. Tato gunibhya atmanam vijayatma samadina yuyuje bhagavadamni brahmani anubhavatmani tato gunibhya atmanam Vijuyatma samadina Yuyuje bhagavat damni Brahman anubhavatmani Tata Kasnije Gunibhyaha Guna materialne prirode Atmanam, vyuja, odvajajući, atma samadina, potpuno se zaokupivši predanim služenjem. Yuyuje, zaokupljen, bhagavad damni, Gospodinov oblik. Brahmani, koji je para Brahman? Ne obožavanje idola. Anubhava atmani, na koga se uvek misli. Postepeno uzdižujući pogled, počeo od lotosovih stopala. Prevod. Ajamila se potpuno zaokupio predanim služenjem. Tako je odvojio od procesa zadovoljavanja čula i potpuno utonuo u misli o gospodinovom obliku. Prosim, će ponovite. Ajamila se potpuno zaokupio predanim služenjem. Tako je odvojio od procesa zadovoljavanja čula i potpuno utonuo u misli o gospodinovom obliku. Smisao. Ako obožavamo božanstvo u hramu, će nam prirodno biti obuzet mislima o gospodinu i njegovom obliku. Nema razlike između gospodinovog oblika i samog gospodina. Stoga je bhakti yoga najlakši sistem joge. Jogi pokušavaju da usresređe svoje umove na oblik nad duše, Višnua u srcu. Ali isti cilj se lako dostiže kada se usresredi na božanstvo koje se obožava u hramu. U svakom hramu je prisutan gospodinov transcendentalni oblik i na taj oblik se može lako misliti. Posmatranjem gospodina za vreme aratija, nuđenjem Boge i neprestanim mišljenjem na oblik božanstva postaje se prvoklasni jogi. To je najbolji proces joge. Kao što je potvrdila svevišnja božanska ličnost u Bhagavad Giti 6.47. Yoginama pisarvesham madgatinantaratmana shradavan bhajateyo mam sameyuktatamo mataha. Od svih jogija, onaj ko prebiva u meni sa velikom verom, obožavajući me transcendentalnim služenjem s ljubavlju, najprisnije je sjedinjen sa mnom u jogi i najveći je od svih. Prvoklasni jogi je onaj ko neprestanim mišljenjem na gospodinov oblik ovlada svojim čulima i odvoji se od materialnih delatnosti. Tato gunebhya atmanam viyujatma samadina yuyuji bhagavaddamni brahman anubhavatmani. Ajamila se potpuno zaokupio predanim služenjem. Tako je odvojio um od procesa zadovoljavanja čula i potpuno utonuo u misli o gospodinovom obliku. Torej, ta zgodba o Ajamili postaja vse bolj zanimiva. In kot smo v včeraj, pravzaprav, v včerajšnjem verzu, smo brali, kako je Ajamila odšel v Hardvar in je tam poiskal zavetje v templju Višnja in začel prakticirati bhakti jogo. In to je nekaj, s čimer se že lahko mi tudi bolj poistovečimo pravzaprav zdaj s temi njegovimi dejavnostmi. In tukaj potem piše, da je obvladal je svoje čute in je svoj um osredotočil na gospoda. In v današnjem verzu pa potem gre zgodba še malo naprej, se pravi, kako je on zelo hitro napredoval v bhakti jogi. On je, uspelo mu je, da se je popolnoma zaposlil v vdanem služenju in tako je z lahkoto odtegnil um stran od čutnega zadovoljstva, zadovoljevanja čuto. In bil je popolnoma zatopljen v misli na gospoda, pravzaprav na podobo gospoda. In Šila Prabhupad v tem komentarju da čudovito razlago o pomenu čaščenja božanstva. In pravzaprav Šila Prabhupad izpostavlja kakšno veliko milost nam Krišna pokaže s tem, ko se pojavi v tem svetu v podobi raznih božanstev. Zaradi tega, ker je meditiranje na podobo gospoda ni tako enostavno samo po sebi. In tukaj daje primer jogija, ker jogi tudi meditira v srcu na podobo nad duše, ampak to je veliko, veliko težji proces. Medtem, ko je proces bhakti, v kateri pa bhakta samo pride v tempelj in sede pred božanstvom in opazuje prelepo božanstvo, prelepo okrašeno božanstvo, takoj začne meditirati na to podobo. In to je še bolj podrobno in zelo, zelo lepo opisano v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama in sicer v navodilih, ki jih daje Kapila Muni svoji materi Devahuti, ker ona ga je prosila, da naj da napotke, kako prakticirati bhakti jogo. In bi rada malo prebrala, malo podelila s vami, ker so prav čudoviti opisi in tudi kaj Šila Prabhupad pravi v komentarjih. In si bomo najprej pogledali tale dva verza. Kako bi bilo, če jaz tole berem v angleščini? A je kdo, ki ne razume? Jih je enih par, ne? A lahko kdo prevede? Aha, imamo nekoga, ki bo prevedel. Ok. To je torej tretji spev, 25. poglavje, verš številka 35 v poglavju Glories of Devotional Service, se pravi slave oddanega služenja, slave bhakti. In tukaj pravi gospod Kapila Deo. O my mother, my devotees always see the smiling face of my form, with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably with me. In tukaj pravi Šila Prabhupada. The smiling face of the deity in the temple is beheld by the devotees as transcendental and spiritual, and the decoration of the body of the Lord is very much appreciated by the devotees. It is the duty of the spiritual master to teach how to decorate the deity in the temple, how to cleanse the temple, and how to worship the deity. There are different procedures and rules and regulations which are followed in temples of Vishnu, and devotees go there and see the deity, the Vigraha, and spiritually enjoy the form because all of the deities are benevolent. The devotees express their minds before the deity, and in many instances the deity also gives answers. But one must be a very elevated devotee in order to be able to speak with the Supreme Lord. And sometimes the Lord informs the devotee through dreams. These exchanges of feelings between the deity and the devotee are not understandable by atheists, but actually the devotee enjoys them. Tako vidimo iz te razlage Šila Prabhupada, kako obstaja zelo intimna povezanost med bhakto in pa med božanstvom. In celo tukaj imamo nekaj zelo zanimivih poant Šila Prabhupada prinese. In sicer pravi, da bhakte duhovno uživajo. To je vrsta duhovnega uživanja, ko vidijo prelepo podobo božanstva, lepo okrašeno, s cvetnimi venčki, s cvetjem v laseh, z lepo vazami in tako še drugo dekoracijo. In to jih resnično navda za radostjo. Ampak se ne konča samo pri tem. Ker bhakta ve, da to ni samo neka lutkica, ampak da to je dejansko sam gospod na oltarju. In zaradi tega bhakte tudi izrazijo svoje misli pred gospodom, pred božanstvom, svoje srce, kadar so veseli, kadar so žalostni, kadar imajo probleme, še posebej, seveda to izrazijo z molitvami. In lahko vidimo, da v bistvu se gre za zelo intimno in globoko izmenjavo v odnosu med bhakto in pa med božanstvom. Seveda pa je to odvisno od tega, kako je bhakta napreden v danem služenju. In Šila Prabhupada opisuje, da tisti, ki so res napredni bhakte, lahko govorijo z božanstvom in jim božanstvo odgovarja. Seveda, če nismo tako napredni, ne bomo mogli imeti tako močne izmenjave z božanstvom, ampak na nek način bo božanstvo vseeno vzvračalo, če se mu posvetimo in mu izrazimo vse, kar je v našem srcu. Potem sem htela še tale vers prebrati, ker tale pa točno še bolj poudarja to, kar Šila Prabhupada tukaj opisuje. O meditiranju na božanstvo. Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. Torej, ker smo tukaj beremo, ne, v tem našem verzu, kako je Ajamila popolnoma se zatopil v misli o gospodovem podobi gospoda, ne? In ta verš tudi to še bolj opisuje, kako se Bhakta popolnoma zatopi. In Šila Prabhupada daje čudovit komentar, ki bi ga tudi rada vsaj del prebrala. There are three divisions of devotees. First class, second class and third class. Even the third class devotees are liberated souls. It is explained in this verse that although they do not have knowledge, simply by seeing the beautiful decoration of the deity in the temple, the devotee is absorbed in thought of him and loses all other consciousness. Simply by fixing oneself in Krishna consciousness, engaging the senses in the service of the Lord, one is imperceptibly liberated. Even the third class devotee, who is not advanced in knowledge of the absolute truth, but simply offers obeisances with great devotion, thinks of the Lord, sees the Lord in the temple, and brings forth flowers and fruits to offer to the deity, becomes imperceptibly liberated. With great devotion, the devotees offer worshipful respects and paraphernalia to the Lord, to the deity. The deities of Radha and Krishna, Lakshmi and Narayan, Rama and Sita are very attractive to devotees. So much so that when they see the statue decorated in the temple of the Lord, they become fully absorbed in thought of the Lord. That is the state of liberation. In other words, it is confirmed herewith that even a third-class devotee is in the transcendental position above those who are trying for liberation by speculation or by other methods. Even great impersonalists like Shukadeva Goswami and four Kumaras were attracted by the beauty of the deities in the temple, by the decorations and by the aroma of tulasi offered to the Lord, and they became devotees. Torej, zakaj sem to prebrala? Zaradi tega, ker v tem komentarju je prav razvidna ta moč, ki jo ima božanstvo. Šila Prabhupada tukaj prav posebej poudarja znova in znova, da celo Bhakta, ki je čisti začetnik, se pravi neophyte devotee, celo čisto na začetku in ki nima niti znanja, niti ni razvit v vdanem služenju, samo zaradi te duhovne moči božanstva, samo zaradi milosti božanstva, tukaj Šila Prabhupada pravi, postane osvobojen. In kaj to pomeni osvobojen, ne? Takoj prevzet ob pogledu na lepoto božanstva, da pozavi na vse. In v zvezi s tem pravzaprav bi rada povedala njih par stvari. Recimo, sami imamo tudi te izkušnje. In ena stvar, ki sem jo opazovala tudi prav v zvezi s tem, kar Šila Prabhupada tukaj opisuje. In celo še mogoče niti ne bhakte, še celo en korak naprej, ljudje, ki niti niso bhakte. Recimo v Vrindavanu, v templju Krišna Balarama. Tam prihajajo na tisoče in tisoče ljudi vsak dan skozi ta tempel. In ko ti ljudje pridejo pred božanstva, so tako očarani, kot padejo v trans. To je prav vidno, prav osupli so, popolnoma jih prevzame in sploh ne morejo iti stran. In mnogi med temi ljudmi, seveda mnogo je bhakt, ampak mnogi so pa samo navadni pač indici, ki pridejo na grejo na tole pilgrimič romanje, ne? Grejo na romanje in se pravi obiščejo. Grejo pač, ker je to nekje v običaju, da se gre in mogoče niso tako zelo vdani še Krišni. Ampak ko enkrat pridejo pred božanstva, jih božanstva popolnoma prevzamejo. Tako, da resnično pozabijo vse in samo gledajo v njih, strmijo v njih in potem mnogi ostanejo tam in potem poslušajo kirtan in začnejo tudi sami peti v kirtanu. In Šila Prabhupada pravi, da to je že osvoboditev. Ker v bistvu, ko nekdo se tako zatopi v podobo božanstva, v podobo Krišne, pozabi na vse tiste druge nepomembne stvari našega življenja, naših obveznosti. In kaj šele tisti, ki se posveti čaščenju božanstva, kar je velika sreča, ki jo imamo po milosti Šila Prabhupada, naših duhovnih učiteljev, ki nas dejansko vključijo v aktivno služenje božanstva. Ko aktivno služimo božanstva, pa se to še veliko bolj stopnjuje in božanstvo nam postaja še veliko, veliko bližje, veliko bolj intimni odnos se začne razvijati med bhakto in pa med božanstvom. In ena stvar, ki sem jo htela tudi omeniti, je, da v bistvu, kar se tiče čaščenja božanstv, torej od vseh praks v bhakti jogi, obstaja pet najpomembnejših praks, ki mislim, da jih vsi vemo. Se pravi petje Hare Krishna mantre, poslušanje Šrimad Bhagavatama, druženje z bhaktami, še posebej naprednimi bhaktami, čaščenje božanstva in pa prebivanje na svetem mestu. In čaščenje božanstva je, lahko bi rekli, zelo prepleteno z temi ostalimi angami, z temi ostalimi vrstami danega služenja. Lahko bi rekli, da eno brez drugega skoraj da ne gre, zelo se prepletajo. In pravzaprav lahko vidimo, če se vključimo v čaščenje božanstva v templju, kako so v bistvu tudi ti drugi procesi. Pančetatva ki, džaj, šišigorni taj, ki, džaj, tudi vključeni. In sicer v pančaratriki vidi, se pravi čaščenju božanstva v templju, v kar nas Šila Prabhupada in naši duhovni učitelji vključijo že kaj zgodaj v naši praksi vdanega služenja, se pravi, pravzaprav še preden dobimo iniciacijo, se že lahko vključimo v služenje božanstva. Zakaj? Zaradi tega, ker služenje božanstva ne pomeni samo, da mi smo tam na oltarju in da nudimo arati božanstvo, ampak vključuje v bistvu pet različnih aspektov. In bomo videli, da pravzaprav, vsaj za tiste, ki živite v templju, vse, kar delate pravzaprav, je čaščenje božanstva. Zelo zanimivo. In sicer prvi aspekt tega čaščenja se imenuje abigamana in oziroma to bi se lahko prevedlo tudi kot približati se templju, bližanje templju, približujemo se templju. In pod to je vključeno vse naše aktivnosti, ki jih storimo od trenutka, ko se zjutraj zbudimo, pa vse do vključno mangala artika. Se pravi, tudi ko stanemo, ko se tuširamo, ko si zobje umivamo, počešemo, oblečemo, tilak, da sploh ne govorimo o tem, da bhakta takoj, ko ostane, da spoštovanje svojemu duhovnemu učitelju. Vse to v bistvu spada pod to točko, ki predstavlja približati se templju. približati se templju, približati se božanstvu. Se pravi, neka predpriprava zavesti, da se lahko približimo bližje božanstvu. Seveda tukaj je zelo pomembna tudi ta čistoča, ker v čaščenju božanstva sta dve lastnosti izredno pomembni in sta izredno poudarjeni, in to je čistoča in pa regulacija, se pravi, da smo točni, da smo regulirani. In zaradi tega nas tudi, nam to zelo, zelo pomaga, da mi lahko negujemo to guno vrline za čaščenjem božanstva. Ker moramo vstati zgodaj, moramo biti čisti, se pravi, moramo se stuširati in moramo biti točni. Vsi, ki so zelo aktivno vključeni v čaščenje božanstva v templju, dobro vedo, kako pomembna je točnost, ker v bistvu, recimo Poďari mora zatrobiti na školjko točno. Celo naš duhovni učitelj ima to pravilo, da do sekunde točno mora biti, kar je velik izziv za nas, še posebej, ko smo še pod vplivom gune strasti in nevednosti, in biti tako točen. In ponudba Boge, se pravi hrane, ki se ponudi božanstvu na altarju, tudi mora biti točno, do sekunde točna. To je precej izziv za nas, ampak je nekaj, kar v bistvu nam pomaga, da mi tudi postajamo bolj regulirani, da mi sami postajamo bolj redni v našem načinu življenja, v našem stilu življenja. Zaradi tega, ker v materialnem svetu pravzaprav ljudje so radi spontani. Delajo pač karkoli najraje bi, seveda ne morejo vedno, ampak če imajo možnost, potem delajo tisto, kar jim v tistem trenutku najbolj ugaja. In to pač temu pravi, da je to spontanost in da zakaj ne bi tako počeli, še posebej v Ameriki. Do what you feel like doing, se pravi. Ampak za malo znanja vemo, da ta spontanost ni nič drugega kot pokazatelj, da smo mi čisto pod vplivom sil strasti in nevednosti. In da nas pravzaprav ti dve sili popolnoma upravljata z nami. In da ta spontanost ni naša spontanost, ampak da nas te dve sili nam daje ta inspiracijo, kdaj naj počnemo kaj. Ko pa se začnemo držati teh pravil v čaščenju božanstev, da reguliramo svoje življenje, se pravi, da vstajamo redno zjutraj ob isti uri, gremo zvečer spat ob isti uri, imamo kosilo ob isti uri, beremo recimo naš Šrimad Bhagavatam ob isti uri in tako naprej, potem pride do neke regulacije v našem življenju in guna vrline začenja postajati bolj močna. In to nam do velike, velike mere pomaga umiriti um. Um postane veliko, veliko bolj miren, veliko bolj čist. No je potem naslednji aspekt v čaščenju božanstev, tehnično se imenuje upadana, kar pravzaprav pomeni zbiranje predmetov za čaščenje božanstva. In tukaj tudi lahko vidimo, tudi če še nimamo iniciacije, tudi če še ne moremo iti na oltar, vendar smo lahko zelo aktivno vključeni. Zaradi tega, ker pod ta aspekt čaščenja božanstva spada nabiranje cvetlic ali pa tudi recimo kupovanje boge. Gremo v trgovino, nakupujemo razno hrano, ki se bo potem nudila božanstvom. Potem pod to spada tudi kuhanje, pripravljanje raznih jedi za božanstva, ampak to gre potem še širše. To celo pomeni kolektiranje denarja. kolektiranje donacij za vzdrževanje templja, za vzdrževanje božanstva. In eno stvar iz moje lastnih izkušenj, ko sem bila v Ameriki in sem bila vključena v češčenje božanstv na oltarju, je bilo eno pravilo, da še posebej vsi budžarji morajo iti ven in morajo kolektirati donacije za božanstva. Tako da skozi neko to prakso sem dobila zelo močen ta občutek, kako češčenje božanstva ne pomeni samo to, ne, ko si na oltarju, ampak dejansko toliko stvari moraš narediti za božanstvo. Moraš ga tako rekoč vzdrževati, ne, oziroma poskrbeti tudi za finančno plat, da so finančna sredstva, da bo božanstvo lahko živelo v udobju, se pravi, imelo so to ponudbo hrane in cvetja, okraskov, lepih oblačil, dišečih palčk, dišečih olj, vse to, kar prinaša zadovoljstvo božanstvo. In je bil resnično občutek, en občutek, ki dejansko pride, ko tako služimo božanstvo, je, da smo sluge. Da smo sluge. Dejansko. Ker če živimo nekje pač svoje življenje ločeno, potem lahko še naprej ostajamo nekje v tem pojmovanju, da mi pač lahko živimo svoje življenje in potem tudi uživamo po svoje. Ampak ko smo zelo aktivno vključeni v češčenje božanstva, potem dejansko čez čas dojamemo, da sleherna aktivnost, ki jo počnemo, je v bistvu v službi tega božanstva. In da v bistvu to je cel smisel našega življenja, da služimo božanstvo in da ga zadovoljimo. In potem tudi začne prihajati ta neko zavedanje in nek občutek v srcu, da pravzaprav ta naša sreča dejansko prihaja od sreče, božanstva. Ko mi dejansko se potrudimo po svojih najboljših močeh, da služimo in da zadovoljimo božanstvo, tukaj imamo Panča Tatvo, da bo Panča Tatva zadovoljna, in potem je Panča Tatva dejansko zadovoljna z nami. To je naša sreča. To je dejansko naša sreča, ki jo lahko uživamo v polni meri. In naša sreča dejansko ne prihaja od nikoder drugod, ampak samo od tod, ko so božanstva zadovoljna. No in potem, naslednji aspekt, to je zdaj tretji aspekt češčenja božanstva se imenuje joga in to pa pomeni, da se poizkušamo znova povrniti v to identiteto, duhovno identiteto, se pravi kot duhovno bitje. In to je pa potem že bolj aktivna priprava za češčenje na oltarju. In sicer pujari v ta namen izgovarjajo različne mantre za očiščenje zavesti, preden gredo na oltar. No, potem naslednja točka je ija in to pa je ta dejansko češčenje božanstva na oltarju. Ko dejansko pujari gre na oltar in potem arotik ali ponudi Bogu ali preoblači božanstva, kopa božanstva, krasi božanstva in tako naprej. Potem imamo pa še zadnji aspekt češčenje božanstva, ki se imenuje pa svadjaja. Svadjaja je pa zopet en aspekt, ki vključuje veliko drugih dejavnosti. Sicer sama svadjaja pomeni študiranje, še v bistvu to pomeni, dobesedno pomeni self-study, se pravi self-study, ja, da sami študiramo. In to se nanaša na to, da proučujemo knjige, tudi recimo tole, kar zdaj delamo, recitiranje in branje in diskusija Šrimad Bhagavatama vsako jutro in Bhagavad Gita v večerjih, to je tudi del te svadjaje, in pa tudi osebni študij, ki bi ga naj vsakdo, ki je vključen v češčenje božanstev, tudi upravljal. In je del češčenja božanstva. Zelo vključeno. In tukaj se tudi ta svadjaja ne konča, ker svadjaja, ta študij svetih spisov ne pomeni samo ta tehnični del, da zdaj mi proučujemo spise, ampak to vključuje tudi, da potem to damo drugim. Se pravi, vključuje neko vrsto pač pridiganja, da podelimo z drugimi to, kar smo brali. Da gremo ven, da poskušamo, tudi delimo knjige, drugim povemo o tem, kar smo slišali. In hkrati so tukaj še drugi aspekti. Pravzaprav tole je zelo zanimivo. Ne? Tukaj le piše, svadjaja tudi vključuje služenje vajšnav, češčenje prasadama, sprejemanje gostov v templju, služenje Tulasi Devi in pa tudi služenje svetega mesta. Tako da vidimo zelo, zelo široki aspekt. Zelo veliko stvari je vključenih in praktično lahko vidite, ne, tisti, ki živite v templju, vse, kar delate, je vključeno, ne, v teh petih aspektih. Dobro. No, preden končam, bi pa rada prebrala še nekaj. Sicer tukaj še veliko, veliko, veliko zapovedati. Lahko bi imeli malo diskusije, če imate mogoče vi še kakšne misli v zvezi s tem, kakšen komentar ali vprašanja. Ja, pa mogoče bi začela z diskusijo prvo, pa bom potem še tole prebrala, kar sem htela. Kakršnekoli misli v zvezi s tem ali pa komentar? Kakšne svoje izkušnje mogoče bi kdo podelil? Mnogi med vami ste starejši bakte, imate veliko izkušenj v češčenju božanstva, verjetno kakšnih doživeti, realizacije, ali pa kakšno vprašanje, karkoli. Ja. No, saj nekaj, se mi zdi, ste malo trujeni danes. Če je bil naporen dan v češčenju božanstev, ja.
Jaz nisem neki poznavalec Bhagavat pravil, pa Pančaratrika pravil, ja. Ampak tak na prvi pogled, koliko sem tu, pa koliko sem imel stika s tem, vem, da Bhagavat vidi, koliko je meni poznano, ne? Nikjer ne omenja točnosti, celi Bhagavatam, ni ena omembe točnosti noter. Pač, ne? Pri Pančaratrika vidijo, pa je to zelo pomembno, ne? Pa malo izivan dodatek k temu, mislim, da ta strah pred spontanostjo, ne, je v astrologiji pade pod ketu vpliv, ne, kar je demonski vpliv, posledica ateistične karme iz preteklosti, ta strah pred spontanostjo, ukočenost, da se hočeš dati neko škatlo noter, ne, pa svoja pravila postaviti, ne. Tako da zdaj bi lahko potem na prvi pogled rekli, tisti, ki so na Bhagavat poti, upustijo točnost, tisti, ki so mogoče na kaki nižji, pa se dajo v škatlo, pač pa sledijo točnost, ali pa celo, da mislim, oziroma Pančaratrika omogoča ateistom da vključijo to svojo anarto točnosti v služenje božanstva, pač to bi lahko izzivalno sklepali, mogoče na osnovi tega, kje to vpliva. Ne. Samo, mislim, malo se... Skratka, hotel sem vprašati na začetku, ali je točnost, če bi vi lahko komentirali to, kaj s to točnostjo pri Bhagavat vidi, zakaj ni toliko poudarjena v Bhagavatamu točnost? Pa niti ni našteta med brahmanskimi lastnostmi, čeprav je ne, nikjer ni omenjena. En bhakta zelo trdi, da je to brahmanska lastnost. Že par let mava debato vedno znova. Jaz smo prej, nikjer nisem videl, da je točnost brahmanska lastnost. Pa če pogledaš vzvišene brahmane, noben ni točen. Mislim, eni so, ti si na oltarju. Pa. Če lahko komentirate... Kdo? Ja, ok. Dobra poanta, tako lahko komentirate.
Prosim, ja. Točno v določeni uri, ali je to doslednost?
Ne, točno v ta časovnost, mislim, ne doslednost. To, ja. Da ne zamišljiš, če se dogovori s faktom, ali pa kakoli te stvari, pa božanstva, ne, točnost te, ta, ne.
No, ja. Se lahko poveš, ja. Se imamo lahko diskusijo, se lahko poveš. Dobro. Lahko.
V bistvu tako, no, jaz točno se razumem, da točno v določeni uri vstaneš, meditiraš in pa se posvečaš božanstvu. Prav tako, tako kot si ti rekel, da pač ne zamujaš, ko si zmenen z bakto, seveda, kaj višji nad tabo, ne. Ampak predvsem, da si dosleden in če si drži svojih pravil. Če ob 5 zjutraj meditiraš. Če ob 6 zjutraj si v templu, si v templu. Če ob 7 zjutraj ješ. In v bistvu svoj ritem življenja pa spreminjaš. Ne, se pravi, da enkrat meditiraš ob 5, enkrat ob 6, enkrat ob 7, enkrat ob 9.
Ja, sem raja točnosti. Prav si rade del točnosti sam odredim, ne, pač, da. Mislim, ne, ampak se pol se tako mata že rekla, moraš slediti ali svojo, ali tujo, ne? Ne, vse vredo.
Ok. Bi še kdo kakšen komentar v zvezi s tem točnostjo? Aha, pravo če bi rad.
Može komentar, što vam pripravite.
Da.
Razmišljam da... Svjesnost Krišne, odnosno ISKCON, bilo koja stvar duhovna institucija, je trening za duhovni svijet. Znači, ambasada. Ovo što mi radimo, to je ambasada duhovnog svijeta, kao trening. A postoje sve te knjige koje govore kako izgleda u duhovnom svijetu. I u minutu ima opisano. Znači, u pitanju su kompletne minute. U 4.24 Krišna radi to i to. U 4.28 Krišna radi to i to. U 5.36 Krišna radi u minutu. Opisane bukvalno minute. I razmišljam u kontekstu, bar ja vidim da ne razumijem šta to znači spontanost. Spontanost ne znači haotično, neregulirano, nesistematski, nepravilno, spontano. Spontano znači šta god ja hoću. Šta god mi dođe na pamet, to je spontano. Spontano služim Krišnu, ali ima opisano, ja sam to nešto nisam puno proučavao, ali sam gledao neke dijelove. Spontano je također regulirano do minutu. Znači da ja u stvari ne razumijem, znači spontano. Sam ti budi spontan. To ne znači haotičan, nepravilan. Zašto postoji radno vrijeme u 8.00? Anyway, što sada to sve može i u 8:30, 12:00. Bitno napravi svoj posao. Znači da u duhovnom svijetu je regulirano do minutu. To sam ti je reći.
Hvala, hvala prvo. Dobro, bi še jaz nekaj dodala v zvezi s tem, tudi kar je Prabhu povedal. V bistvu, malo da bi razjasnil v bistvu to spontanost, pa potem bi šli na točnost. Kar se spontanosti tiče, ker kolikor sem jaz poslušala, kar si ti govoril, ne, se je malo ni bilo čist jasno, kaj ta spontanost naj bi bila. Ne? In bi rada to zelo ločila, ta dva pojma. Mislim, ista beseda se uporablja, ampak sta dve čisto različni stvari. Spontanost, kar se tiče spontanega služenja, spontana bhakti, raga nuga bhakti, zato je značilno, da je Bhagavata Marga je poudarjena, ne, pri raga nuga bhakti. In pa tista druga spontanost, ki sem jo jaz omenila, prej malo tako v šali, ne, ker ljudje pravijo, da so radi spontani, ki se dejansko nanaša na to, kar je Prabhu rekel, ne, v bistvu kaos, da oseba, ne obstaja noben red v življenju te osebe, ne, in da nikoli se ne ve, kdaj bo ta oseba karkoli počela, ne. V duhovnem življenju dejansko mi prva stvar, ki jo želimo narediti, je, da se dvignemo nad ta kaos, da prenehamo biti spontani na ta materialni način, ki je samo pod vplivom nižjih gun in nič drugega, in da dejansko postanemo regulirani. Da postanemo regulirani, to pomeni, da smo bolj v, smo bolj v guni vrline. To dejansko je nek odsev gune vrline, da smo bolj regulirani in da smo bolj točni. In tudi kar se te točnosti tiče, Prabhu je zelo lepo povedal, kako tudi v duhovnem svetu, ne, čeprav je vse zelo spontano, je hkrati se vse odvija po točno določenem, nekem tudi ustaljenem redu. Ne? Je ta nekje urnik, Krišna ima svoj urnik, tudi kako se njegove zabave odvijajo. In je res določeno do minut pravzaprav, kaj bo počel kdaj. Čeprav je prosto tudi za spontanost. Hkrati je eno in drugo. In tudi bhakti, ki prakticirajo spontano bhakti, raga nuga bhakti, so zelo regulirani. Zaradi tega, ker veliko krat je veliko teh grešnih koncepcij o tem, kaj pomeni spontano dano služenje. Včasih, ko smo pač na začetku še naše prakse bhakti joge in nam je težko se držati teh pravil in biti točni in regulacije, si mislimo, potem enkrat, ko bom na tem spontanem nivoju, potem lahko delam, kar hočem in mi ne bo treba več ostajati zjutraj in tako naprej. Ampak dejansko, kaj pravzaprav lahko vidim, vsaj kar je Šila Prabhupad učil svoje učence in vsi smo v bistvu Šila Prabhupadovi učenci, vsaj Šikša učenci, pri praksi Raga Nuga Bhakti obstajata dva aspekta, zunanji in notranji. In pri zunanjem aspektu bhakta na zunaj še vedno sledi vsa pravila kot v vajdi bhakti. Z izjemo enih parih podrobnosti, ki mogoče niso najbolj spodbudne za to njegovo vrsto naklonjenosti in odnosa, ki ga ima s Krišno. Ampak v glavnem še vedno vse sledi, tako kot v vajdi bhakti, na zunaj. Tako da recimo, če mi gledamo te naše duhovne učitelje, zelo napredne bhakte, vse na zunaj pravzaprav ne moremo videti. Oni še vedno pridejo na Mangalaroti, oni ostanejo zjutraj, oni sledijo vse, tako kot mi sledimo. Na zunaj ni videti. Obstaja pa tudi notranja praksa. Ta pa je, tu pa se potem pride do izraza, to spontano. In ta spontanost je spontana naklonjenost in ljubezen, ki se vse bolj razvija do Krišne. In tu pa potem bhakte meditirajo na svoj odnos s Krišno, na svojo službo s Krišno in tako naprej. In so vse čas zatopljeni v misli o tem. Tako da na zunaj ni dosti razlike. In še en aspekt bi lahko rekla, en aspekt točnosti je, to je moj duhovni učitelj vedno poudarjal, in sicer je aspekt spoštovanja. In za nas je to zelo pomembno, predvsem kar se tiče čaščenja božanstev. In tudi drugače vidimo, ne, tudi v odnosih med nami, če recimo smo zmenjeni z nekom, ne, pa ne pridemo, to kaže na pomankanje spoštovanja, ker mi dejansko ne cenimo časa te osebe, ne, ga pustimo čakati. Če nekoga res spoštujemo, bomo točni, bomo točno prišli, ne. Tako da, ja, pri čaščenju božanstva vsekakor je ta točno zelo pomembna. Bi še kdo drugi dodal? Ali je v redu to? Ja, prebu.
Ja pokušam, pošto su mi objasnili da sviče mene, imam taj špekulativni filozofski um i treba imati si dan tu što prije.
Yeah.
Onda prestane špekulacija i tako. Ako sam ja zaljubljen u nekoga i u materijalnom svijetu, onda meditiram šta on voli. Ja njega volim cijelo vrijeme, ali on zna, on voli crvenu boju. Neću mu dao zelene majice. Znači, a Krišna je već dao pravila razna, i onda ako se osoba zaljubi u Krišnu, onda radi sve što on voli. Spontano, ali ono što on voli.
Mm-hmm.
Koliko vidim, taj spontano u ovom svijetu podrazumijeva šta ja hoću.
Ja.
Bez haosa, ili haos ili ne haos, nije bitno. Bitno je sam ja u centru.
Mm-hmm.
A kad je povezano s Krišnom, s Gurudevom, onda što oni hoće.
Mm-hmm.
Voliš ga, ali kako on hoće, kako ne kako ja hoću da te volim.
Ja.
Evo ti zelena, evo, ma ne volim zelenu, ali hajde, daj. To sam tako
da. Krišna
je spontan, ali kaže, on ustaje 2 sata prije jutra, kad u Šrimad Bhagavatamu, kad ove pijetlovi kukuriču, meditira na samog sebe.
Ja.
I on ima sadanu isto, Mangal Artik. To sam vidio, znači spontano, znači sa ljubavlju, ali šta hoće predmet ljubavi? Nešta god ja hoću. To je opet taj egoizam, ja u centru, kad je neko drugi u centru. U materijalnom svijetu isto tako. Kad smo zaljubljeni, onda meditiramo toj osobi. Sad to izokrene, opet mi budemo u centru, sred iluzije, ali kad je pravilnija ljubav, onda šta bi on volio, koju on cipele, koji film, koju hranu, šta, znate, razmišljamo o osobi, kako da je zadovoljimo.
Hvala prebu, to je bilo res dobro. Dobro, ja, šli smo res čez čas, ampak samo, če mi date samo pol minutke še, samo tole sem htjela prebrati. Tole je iz nadaljevanja opisa gospoda Kapila Deva na meditacijo, na božanstvo. In tole je v angleščini zdaj, ja. Kako, v bistvu, ta meditacija gre od lotosovih stopal naprej. V bistvu bi sem htela pri lotosovih stopal, ja. To je meditacija na gospodova lotosova stopala. The Lord's feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee. One should therefore meditate on the lotus feet of the Lord for a long time. The Lord's feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee. Torej, že samo meditacijo na gospodova lotosova stopala. Pridemo tukaj v tempel, se postavimo pred Panča Tatvo in meditiramo na lotosova stopala gospoda Čaitanje, Nityanande, Advaita Čarje, Gadadara in Šrivasa. In kaj je rezultat tega? Rezultat je, torej tukaj lahko izvemo, da to bo odstranilo goro greha, se pravi goro nekih teh karmičnih reakcij, slabih reakcij v našem umu, katerih ostanki se Bhakta, ko je enkrat vključen v službo Krišne, nima več karme v normalnem pomenu besede, ampak neki ostanki pa so še vedno tam, v podobi, v obliki nekih misli, vznemirjenih misli, negativnih misli, depresivnih misli, pač misli, ki niso... Ki nam ne pomagajo pri našem služenju. Za to meditacijo pa se to odstrani. Gre stran. Dobro, bom končala. Tukaj je še veliko, če želite več še zvedeti o tem, si preberite 28. poglavje 3. speva Šrimad Bhagavatama. Zelo, zelo inspirativno. Kako vsak aspekt gospodovega božanskega telesa ima takšen vpliv na nas, na naše življenje, na naš obstoj. Hvala vam za vašo pozornost, za sodelovanje. Grantara Čimod Bhagatam Ki Čaj.